Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışıq Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Biz indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə Türksat və Hotbird böklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Azərbaycan niyə Nabukkodan imtina eləyir? Bakıdakı paradla Azərbaycan ordusu gücünü dünyaya göstərdiyi vaxt hərbçiləri hansı şəraitdə yaşayır? Azərbaycan ordusunun reallığı 6 aya 50 əsgər ölümünün səbəbi nədir? Və kontekstdə günün sualı da ordu ilə bağlıdır. Sizcə Azərbaycan silahlı qüvvələrinin güclü və zəif tərəfləri hansılardır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin, bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbəri ilə davam edir. Mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Buyur İlxan.
Çox sağ ol İlkin. Ordu günü ilə bağlı Bakıda Azadlıq meydanında hərbi parad keçirilib. Paradda 5000-dən çox şəxsi heyət, 100-dən çox təyyarə, helikopter nümayiş olunub. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, müasir silahların nümayişi ilə yadda qalan hərbi parada 300-ə yaxın texnika və silah sistemləri çıxarılıb. Hərbi paradda çıxış edən Azərbaycan prezidenti deyib ki, ötən il Azərbaycanın hərbi büdcəsi 3.6 milyard idi, bu ilki büdcə 3.7 milyarda çatdırılıb. Son illərdə 100-ə yaxın helikopter, onlarla döyüş təyyarəsi, ən müasir tank, artilleriya qurğuları alınıb və bu davam edir. Növbəti illərdə hərbi büdcə artırılmaqda davam ediləcək. Güclü Azərbaycan, gücsüz Ermənistanla istənilən dildə danışa bilər. Bunu İlham Əliyev deyir. Prezident daha sonra bildirib ki, Azərbaycan bölgədə sabitləşdirici ölkədir və sabitliyi qorumaq üçün hələ ki siyasi yollara üstünlük verir. İyunun 26-sı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yarandığı gündür, 95 illiydi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurası 1918-ci il iyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin yaradılması haqqında qərar verdi. MDB ölkələrinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının baş katibi Nikolay Burdyuja Yerevanda səfərdədir. Rusiyanın Azərbaycana silah satması barədə verilən suala Burdyuja belə cavab verib. Bu biznesdir, bu bazardır, Rusiya iqtisadiyyatıdır. Bununla belə silah satılması qərarını verərkən Qafqazda hərbi güclər arasında paritetin, bərabərliyin saxlanması əsas götürülür. Bu başlıca prinsipdir. Və Azərbaycana silah satılarkən əsas götürülüb, Qafqazda hərbi güclərin tarazlığı pozulmayıb. Bundan başqa Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının üzvü kimi öz təhlükəsizliyini təmin etməkdə müttəfiqlərindən kömək ala bilər. Şah Dəniz 2 konsorsiyumu Azərbaycan qazını Avropaya daşımaq üçün Nabucco West layihəsini seçmədi. Bunu öz bəyanatında Avstriyanın OMV şirkəti bildirir. Bəyanatda deyilər ki, konsorsiyum öz qərarı barədə Nabucco qaz kəməri layihəsində sərmayəçi olan OMV şirkətinə məlumat verib. OMV bildirir ki, konsorsiyumun qərarını qəbul edir. Ankarada polis gözyaşardıcı qaz və su şırnağı ilə hökumət əleyhinə nümayişi dağıdıb. Bir gün əvvəl Ankarada polis reyd keçirərək hökumət əleyhinə nümayişlərin təşkili ilə bağlı 20 adamı tutub. Son həftələrin nümayişlərində Türkiyədə 7500 adam yaralanıb, 4 adam ölüb. Obama və Karzai Talibanla barışıq danışıqlarına tərəfdar olduqlarını bildiriblər. ABŞ və Əfqanistan prezidentləri bunu video konfransda deyiblər. Prezidentlərin danışığı Talibanın Kabildə prezident sarayına hücumundan bir neçə saat sonra olub. Hücumda təhlükəsizlik xidmətinin əməkdaşı və 4 talibançı ölüb. Bununla belə ABŞ və Əfqanistan prezidentləri deyiblər ki, Əfqanistanda zorakılığa son qoymağın ən yaxşı yolu Talibanla danışıqlardır. Monqolistanda prezident seçkiləri keçirilir. İndiki prezident Tsaxya seçkiləri udmağa ən real namizəd hesab olunur. Seçkidə əsas diqqət korrupsiya məsələsindədir. Monqolların əksəriyyətinin fikrincə ölkənin varlı mədən sənayesindən, qızıl, mis və daş kömürdən əhaliyə pay az düşür. Varlılarla kasıblar arasında uçurum dərinləşir. Çinin Sincan Uyğur Muxtar regionunda qiyamda 27 adam ölüb. Bu barədə məlumat verən Çinin rəsmi Sinxua agentliyi bildirir ki, bıçaqla silahlanmış kütlə polis şöbəsinə və tikinti obyektinə hücum edib. Agentliyin məlumatına görə kütlədə olanlar insanları bıçaqlayırmış və polis atəş açana qədər 17 adam artıq ölmüşdü. Polisin atəşi ilə daha 10 adam öldürülüb. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bugün Azərbaycan ordusunun yaranmasının 95-ci il dönümüdür və Bakıda da bununla bağlı parad keçirilib və bu haqda az sonra danışacağıq, amma verişdə siz də iştirak edə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə siz Azərbaycan ordusunun güclü və zəif tərəfləri hansılardır sualı ilə bağlı. İndi isə Nabukko layihəsindən danışacağıq. Uzun illər Avropa Birliyinin prioritetlərindən olan bu layihə ilə bağlı bugün Nabukko West layihəsinin iştirakçılarından OMV Avstriya şirkəti bəyan edib ki, Şahdəniz 2 konsorsiumu, yəni Azərbaycan qazının Avropaya satmağı, çıxarmağı və satmağı nəzərdə tutan konsorsium Nabukko West layihəsini seçməməklə bağlı onları məlumatlandırıb. Bu qərar nədən doğa bilər və bunun nəticələri nə ola bilər Azərbaycan üçün? İlham Şaban fikrini Azadlıq Radiosuna bölüşüb.
BP şirkəti, yəni konsorsium adından olaraq, onlar 28-ci bunu açıqlamağı Azərbaycan tərəfindən qərarlaşdırıblar. Və kiminsə birdən-birə belə bir, yəni mən öz bildiyimi deyirəm, saytında nəsə yerləşdirilməsini hələ heç bir reaksiya verməyib və mən elə gəlir ki, bunu bəlkə də təksib də edə bilərlər. Bunu niyə belə eləyiblər? Ancaq biz o xəbəri mən özüm də görmüşəm. Çünki vaxtından əvvəl bu konfidensial bir şey idi. O açıqlanmamalı idi. Çox çətindir hələ ki, belə deyim də, bu qaynar olaraq şərh etmək.
Şahdəniz konsorsiumu Nabukodan imtina edibsə, bunun fəsadları nə ola bilər, səbəb nə ola bilər?
Hiçbir şey olmaz. Orada nə fəsad ola biləcək ki? İki boru kəməridir, iki boru kəmərindən birini seçim edir də. Olum, ölüm məsələ yox idi axı. İkisi də faktiki olaraq eyni güclü bir layihə idi. Yəni ona görə də bu seçim bu qədər uzanır. Sadəcə görünür, daha çox uzun müddətdə bir dövr üçün yaxşı qiymət təklif edilib, ona görə də o rəqib udub. Başqa bir şey yox. Rəqib transadriatik boru kəməri idi.
Hesab edirsiniz ki, sırf qiymətə görə bu ola bilər?
Yox, başqa bir siyasi məsələ yox idi.
Bu İlham Şabanın fikirləri idi. Nabukko və TANAP layihələrin fərqi və oxşar cəhətləri haqqında Azadlıq Radiosunun internet saytında ətraflı oxuya bilərsiniz. Kontekst proqramı isə indi Azərbaycan ordusunun yubiley paradı ilə davam edir. 95 yaşlı Azərbaycan ordusu bugün öz gücünü göstərib Bakının mərkəzindəki hərbi paradla və təxminən bir həftəyə yaxındır Bakının mərkəzində yolları bağlanıb hərəkəti tıxaclara buraxan bu paraddan vətəndaşlar nə gördü, nə öyrəndi və nə fikirləşdi?
Azərbaycanın 95 yaşlı silahlı qüvvələri iyunun 26-sında sandığı açıb pambığı tökdü. Hara? Paytaxtın Neftçilər prospekti boyunca. Şəhərin dörd bir yerindən insanlar bir saat irəliləyən hərbi texnikanı seyr etməyə gəldi. Çininə bayrağı salıb səbirsizliklə gözləyənlər doldu, səhər tezdən evdən parad deyib çıxanlar da.
Tapşırdım ki, səhər uşaqları durğuzun, 7-də çıxaq gedək parada baxmağa.
Haradan gəlmişsiniz ki, belə 7-də durun?
Xətai rayonu Əhmətlidən.
Elə istəyirik hərbi texnikamıza baxaq. Biz uşaqlarım gəlmədi, özüm tək gəlmişəm. Mən demək olar bütün paradları gəlmişəm, hərbi paradları.
Nə yaxşı belə hazırlıqlı gəlmişsiniz?
Bunu mən indi uzaqda görmədiklərimi binokuldan daha yaxından görürəm, ona görə.
Ondan o günü gözləyirəm ki, bu camaatımız axın eləsin bu cürdə. Necə ki, bura indi gəlmirlər, o cürdə də axın eləsin torpaqlarımızı almağa.
Sevincə, əlbəttə ki, sevincə. Yəni ki, belə bir şey var da, yəni, salaqsı gün nəsə olsa, yəni biz uduzaqsı deyilik də, mən qalib gələcək.
O hissi keçirdik ki, yəni bizim belə bir ordumuz var,
Bunun için niye de bizim torbaqlarımız alınmaz? Bu da texnikalar, bu da ordu. Torpaqlarımız niye alınmasın, olsun.
Dağda gelmişik öz ordumuza dəstək vermək.
Mən çəkdiyimdə durdum. Özüm axtan bayraq çəkdi, aynımızı geyindik, gəldik.
İyunun 26-sında Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasından 95 il keçdi. Paradda Prezident İlham Əliyev, Silahlı Qüvvələrinin yüksək rütbəli nümayəndələri, xarici diplomatlar, millət vəkilləri, dövlət və hökumət rəsmiləri iştirak etdi. Bugünlə bağlı Azadlıq Meydanında keçirilən hərbi paradda 5000-dən çox şəxsi heyət, 100-dən çox təyyarə və vertolyot çıxarılıb, 300-ə yaxın texnika və silah sistemləri, 40-a yaxın gəmi və kater cəlb olunub. Nümayişin yeri məlum, bəs ona baxanların yeri hardadır? Tamaşaya gələnlər özləri deyir.
Keçən ilkindən yaxşı bir şey görək, ancaq imkan böyürmərlər ki, yolu kəsmişdilər.
Dayanan yer yaxşı olmadı qızım. Camaz basabas, yaxşı təyin eləməyiblər, yaxşı maraqlı olmadı. Amma inişirlər, ha vaxtı idi, o çox gözəl idi. Bayraq çəkdi dənizin üstünə və maraqlı. Hamısı özünə fikirləşir qızım.
Parad bitdi, insanlar dağılışdı. 55 dəqiqəlik nümayişdən Neftçilər prospektinə zirehli texnikanın tırtıl izləri qaldı. Bu, paradı izləyənlərin də gözündən qaçmadı.
2 ayda yollar bağlanacaq, asfalt çəkiləcək.
Parad təyyarələrin Azərbaycan bayrağının rənglərini simvolizə edən tüstü buraxaraq uçuş etməsi ilə yekunlaşdı. Silahlı qüvvələr ilk dəfə 1918-ci il iyunun 26-sında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Milli Şurasının qərarı ilə yaradılıb. Azərbaycanın müstəqillik dövründə ilk hərbi parad sabiq prezident Əbülfəz Elçibəyin hakimiyyəti dövründə 1992-ci il oktyabrın 9-unda keçirilib.
Vüsalə Əlbəylinin reportajını izləyə bilərsiniz. Video olaraq Azadlıq Radiosunun internet saytı və YouTube səhifəsində. Və bizdən ayrılmayın, az sonra kontekst davam edəcək və Azərbaycan ordusunun real gücündən danışacaq.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə hərbi paraddan danışdıq, amma paradda İlham Əliyevin, prezidentin dedikləri və göstərilənlər öz yerində Azərbaycan ordusunun hazırda düşmən mövqeyində yer alan Ermənistanla müqayisədə real gücü nədir? Bununla bağlı geniş araşdırma və rəqəmlərin hamısını Azadlıq Radiosunun saytında oxuya bilərsiniz. Amma bir şey də var ki, Azərbaycan ordusunun daha çox bu dəqiqə adi cəmiyyətini narahat edən problemlərindən biri də əskər ölümləridir və bu ilin əvvəlində əskər ölümlərinə etirazla bağlı ard-arda Bakıda etiraz aksiyaları keçirilsə də əskər ölümlərinin sayı azalmır. İlin ilk 6 ayı ərzində dinc şəraitdə Azərbaycan ordusunun 50 əskəri ölüb, onlardan 42-si də qeyri-döyüş şəraitində. Arifə Kazımova daha ətraflı.
Cinayət işini örtbası elədilər. İcbari iş görsəniz. Və əvvəldə etiraf eləmişdi ki, mən türməyə düşərəmsə, mən etiraf edib kimlər üçünsə gedib mən tutaqxanada yatmayacağım. Sonra onların hamısı ləğv olundu. Demək olar ki, silindi iş. Heç o haqqında heç, bax, indi istintaqda oxuyuram, heç nə yoxdur.
Buna Azadlıq Radiosuna ötən dekabrda həlak olmuş əskər Zeynal Zeynalovun anası Nazilə xanım deyir. Həmin vaxt rəsmi məlumatda 19 yaşlı əskərin tabiliyində olan avtomat silahdan açılan atəşdən həlak olduğu deyilirdi. Ancaq ailəsi bu məlumata şübhə ilə yanaşırdı. Anası Zeynalın ölümündə təqsirləndirilən daha bir əskərin 2 aylığa həbs olunduğunu bildirir. Dediyinə görə əvvəlcə cinayət işi 125-ci özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə açılsa da, sonradan daha yüngül cəza nəzərdə tutan maddə ilə əvəzlənib. Nazilə xanım narazılığını bir neçə struktura bildirib, son olaraq Prezident Administrasiyasına ərizə verib. Məhkəmə iyulun 2-sindən başlayır. Əskər ailəsinin vəkili də yoxdur.
Müraciət elədiyi qəbul eləmədilər ki, əskər ölümünə biz girişmirik. İstintaqla tanış olanlar görürlər ki, saxta çarıqda həşət çoxdur. Ona görə də heç kim girişmir.
Bu ilin əvvəlindən Azərbaycan ordusunda 50 nəfər həlak olub, 61 nəfər yaralanıb. Doktrina jurnalistlərin hərbi araşdırmalar mərkəzinin iyunun 23-də yaydığı məlumata görə ölüm hadisələrinin 8-i döyüş, 42-si qeyri-döyüş itkiləridir. Mərkəzin rəhbəri Cəsur Sümərinli Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu rəqəmi qonşu ölkələrlə müqayisə edir. Belə ki, ötən il Gürcüstan ordusunda 30 əskər ölüb, onlardan bəziləri Əfqanistan sülh yaratma missiyası zamanı, bəziləri xəstəlikdən yaxud avtoqəzalarda həlak olub. Ermənistan ordusunda ölüm halları 40 nəfərdən artıq olub. Azərbaycan ordusunda isə ötən il 90-dan çox əskər ölüb. Sumerinli Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda ən çox itkinin Azərbaycanda olduğunu, son 4-5 ildə bu itkilərin sayının artdığını deyir. O, itkilərin ən böyük səbəbinin orduda daha yüksək vəzifə tutanların bundan sui-istifadə edərək digərləri üzərində qeyri-qanuni hakimlik etmək istəyinə bağlayır.
Kimin arxası varsa, o daha yüksək titula malik ordunun arası, kimin yerləşidirsə, o ona hörmət edir və digərləri nisbətən daha əziyyət çəkir xidmət zamanı. Bu kimi nüanslar var və sözsüz ki, intiharlar və qeyri-qanuni hadisələrin əsas səbəblərindən biri də məhbudur.
Ancaq rəsmilər orduda ölüm hallarının artmadığını deyirlər. Respublika Hərbi Prokurorunun müavini Şəfahət İmranov bu yaxınlarda mediaya müsahibəsində həmin məlumatların həqiqəti əks etdirmədiyini vurğulayıb.
Statistikaya əsasən Azərbaycan ordusunda əsgər ölümlərinin sayı heç də çoxalmayıb. Bunlar yanlış məlumatdır. Sadəcə bu məsələnin üzərinə ictimai fikri bilərəkdən istiqamətləndirən qüvvələr var və insanlarda belə bir yanlış təsəvvür yaranır ki, orduda güya əsgər ölümləri çoxalıb.
Ötən il ordudakı itkilərin sayı 97 nəfər olub. Bu ilin əvvəlində əsgər Ceyhun Qubadovun ailəsi onun işgəncə ilə öldürüldüyünü bildirib fotolarını yayıb. Bundan sonra ölkədə əsgər ölümünə son etiraz aksiyası da keçirilib. Ancaq müşahidəçilər əsgər ölümləri ilə bağlı cinayət işlərində qeyri-şəffaflıq olduğunu vurğulayırlar. Cəsur Sümərinli ötən il baş vermiş 90-dan çox ölüm hadisəsinin bəlkə də yalnız 5% üzrə nəticələrin ictimaiyyətə bəlli olduğunu, güc strukturlarının həmin işlər barədə xeyli xəsisliklə informasiya verdiyini və bunun da şayiələrə yol açdığını vurğulayır.
Əsas şayiə ondan ibarətdir. Bu və digər maraqlı şəxslər onlar istəmirlər ki, yəni bu doğrudan da dirəyin gerçək səbəbləri haqqı lazım və müəyyən şəxslər həbsdə olsun. Belə bir fikir yazılır ki, cinayət dəvasız qalır və bu da sonraki cinayətlərin törədilməsi üçün bir mümkün şərait yaradır.
İyunun 26-sında Silahlı Qüvvələrin 95 illiyi münasibəti ilə keçirilən paradda Milli Ordunun qüdrətinin günbəgün artdığı, hərbi büdcənin növbəti illərdə də artacağı vurğulanıb. Ancaq əsgər Zeynal Zeynalovun anası Nazilə xanım paradı həm kədər, həm də hazırda hərbi xidmət keçən digər oğlu Sarıdan nigarançılıqla izlədiyini deyir.
Mənim iki oğlumu qürurla mən gelib qarşılayırdım. İndi göz yaşı ilə baxırdım, səhərdən baxırdım mən ona. Mən necə yaşayayım bilmirəm hələ. Əskər anasıyam, mən nə deyim axı? Hansı qürurla deyim mənim oğlum bir torpaq altındadır?
Arifə Kəzmovanın reportajı idi bu və kontekstə günün sualı da ordu ilə bağlıdır. Azərbaycan ordusunun sizcə güclü və zəif tərəfləri hansılardır? 050-744-1017 nömrəsinə rəsmi yazır ki, hansı ordudan danışırsınız, məyər Azərbaycanda ordu var. Mənim oğlum hərbidə olanda orada olan özbaşınalardan danışıb, mən bu ölkədə yaşamağıma görə bu ölkəni sevmirəm, bu ölkədə nə ordu, nə polis, nə ədliyyə sistemi işləmir, boş-boşuna reklam lazım deyil, valla gülünçdür bu danışılanlar. Başqa bir dinləyici yazır ki, güclü ordu vətənin qürurudur, amma bircə ordu ilə vətənin suverenliyini qorumaq mümkün deyil. Diplomatiya zəifdirsə, dünyanın reallığını nəzərə almasan, bir səhv nəticəsində xarici dövlətlər bu bir hərəkətlə ölkəyə girmədən də ölkədəki texnikanı məhv edirlər. İkincisi isə dünya yeni silah növündən istifadə edir, sosial şəbəkələr və ona qarşı da güclü vətəndaşın olmasa ordunun heç bir mənası yoxdur. Qarabağlı imzası ilə dinləyici yazır ki, ordumuz 93-cü ilin iyununa qədər düşmənə qarşı vuruşub Qarabağ ermənilərdən azad eləyirdi. Əliyev qiyamından sonra hamı ora-bura qarşıdı, torpaqlar müdafiəsiz qaldı, sonralar yaradılan ordu isə daha çox hakimiyyətin korrupsiya obyektlərindən birinə çevrilib. Bu ordudan düşmənə qarşı yox, daha çox zaman-zaman xalqın etirazlarını dövlət çevrilişinə cəhb böhtanı ilə yatırmaqda, Lənkəranda, Gəncədə, Qazaxda, Şəkidə, Bakıda amonçulara qarşı istifadə ediblər. 20 ildə 20 qarış torpaqlarımızı azad eləyə bilməyən ordu nəyə, kimə lazımdır? Həm də biz tarixi düşmənlərlə belə problemlərimizi sülh danışıqları ilə həll elədiyimiz bir vaxtda. Nadir yazır Qubadan ki, ordu günü münasibətinə bütün hərbçi və sivil insanları təbrik edirəm. Ordu mövzusu bəlkə az mövzulardandır ki, buna biganə adam tapılmır, hamı ordunun güclü, qüdrətli olmasını istəyir. Təəssüf ki, ordunun müasir silahlarla təmin edilməsi ilə bərabər əskərlərin xidmət və yaşayış şəraitinə lazımınca qayğı göstərmir. Neçədə əskərlər ordudan xəstə, şikəst halda tərxis olunması, ölüm hallarının çoxalması baş verir ki, bu da hamımızı ağırdır. Uşaqlarımız sağ-salamat gedib qayıdana qədər ürəyimizin yarısı gedir. Mən istərdim ki, ordunun şəxsi heyətinə heç olmasa Sovet dövründəki səviyyədə qayğı göstərilsin. Bu, Qubadan dinləyicilərimizdən Nadirin yazdıqları idi 057-744-1017 nömrəsinə. Ya da Azadlıq Radiosunun internet saytı və Azadlıq Radiosunun Facebook və Twitterdəki ünvanlarına siz də fikirlərinizi yaza bilərsiniz və Azadlıq Radiosunun efirində sizin də fikriniz ola bilər. Bizdən ayrılmayın, az sonra elə bu SMS-lərlə toxunulan məsələdən Azərbaycan ordusunun şəraitindən danışacaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. Bugünkü hərbi paradda Azərbaycan prezidenti Azərbaycan müdafiə xərclərinin 3,7 milyard dollar olduğunu və Ermənistandan dəfələrlə 10 dəfəyə yaxın çox olduğunu bildirmişdi. Azərbaycan ordusunun sayına görə də 70 minə yaxın qüvvə ilə Ermənistandan üstünlük təşkil edir, amma bu 70 minə yaxın əskər, zabit və şəxsi heyət sosial şəraiti necədir? Azərbaycan əskəri olmaq necə yaşayış vəd eləyir?
2011-ci ilə qədər bayıldı. Evim olmuşdu. O evi söküblər. Bunun əvəzinə heç nə vermirlər. Cəmi 10 min manat kompensasiya və
Dövlət Bayraq Meydanının tikintisi ilə bağlı 2011-ci ildə evləri sökülən hərbi qulluqçu 2-ci dərəcəli kapitan Emil Əzov hələ də kirayədə yaşayır. Dediyinə görə hərbçilərin mənzil təminatı ilə bağlı prezident sərəncamından sonra hazırlanan səhada adı olsa da hələ ki mənzildən xəbər-ətər yoxdur. Hərbçilərin sosial təminatına gəlincə Emil Əzov mənzil problemi olmasa kapitan kimi aldığı 800 manat maaşla ailə saxlamağın yetərli olduğunu deyir.
Maşınları ev almağa biraz azdır, amma belə ailəni saxlamaq üçün nəliyəyi, yemək pulu, baltar almağa normaldir, belə də pisdir.
Ehtiyatda və istifadə olan Zabitlər Birliyinin rəhbəri Yaşar Cəfərli digər sosial qruplarla müqayisədə hərbçilərin maaşının nisbətən yüksək olduğunu bildirir. Amma o hərbçilərin bugünkü sosial durumunu 3,7 milyardlıq hərbi büdcəyə uyğun saymır.
Misal üçün 125-130 manatdır da minimum dolanacaq məbləği yanvarın birindən elan olunur. İndi baxın 64 manat zabitə əvvəl əvəzinə pul kompensasiyası verir. Məntiq olmalıdır axı ortalıqda. Sən özün deyirsən ki, dolanışıq həddi 125-130 manat arasıdır və iki dəfə az ondan sən zabitə gizlirən müddətdən artıq hərbi xidmətə əvvəl əvəzinə pul kompensasiyası verirsən. Və yaxud da kirayə pulla əlaqədar da 47 manatı Bakıda bir nəfərə verirlər. Təsəvvür edin, bu nədir? Siz 47 manata kirayə tuta bilərsiniz, heç olmasa bir otaq şəhərdir. Amma belə ciddi problemlər var ki, hansı ki biz istərdik ki, öz səhərlərini tapsın, çox təəssüf edirik ki, 95 illik yubiley ilə də əlaqədar tapmadısa, nə vaxt tapacaq Allah bilir.
Yaşar Cəfərli minlərlə hərbçinin kirayədə yaşadığını bildirir. Deyir, 20 il ərzində formalaşan əksər hərbçilərin mənzil problemi var. Müdafiə Nazirliyi hərbçilərin sosial təminatı ilə bağlı səslənən iradlarla razılaşmır. Nazirliyin sözçüsü Teymur Abdullayev deyir ki, ötən illərlə müqayisədə hərbçilərin bir çox sosial problemləri həll olunub və olunmaqdadır.
Zabitlərimiz böyük əksəriyyəti xidməti mənzillərlə təmin olunub. Bundan əlavə 20 il və daha artıq illər xidmət etmiş zabitlərin hamısına dövlət tərəfindən pulsuz evlər verilir. Yəni bugün də bu proses gedir. O ki, qaldı digər məsələlərə bir çox sahələrdən olduğundan vəzifələri yüksəkdir. Yəni, bütün sahələrdən hərbçilər dövlətin qayğısından əhatələnir.
Yaşar Cəfərli son 20 ildə cəmi 76 hərbçinin mənzillə təmin olunmasını, problemlərin həll olunması kimi təqdim edilməsini düzgün saymır.
Minlərlə belə zabitimiz var. Siz bilirsiniz ki, mənzil 20 ildə heç kimə mənzil verilmir. Deməli, 20 il ərzində yetişən bütün zabitlər hamısı bu problemlərin üzləşirlər. 76 nəfərə elan ediblər, cəmi mənzil verilib. 2 il ərzində prezidentin 28 dekabr 2011-ci ildə çıxan fərmanı əsasında cəmi 76 nəfər özləri elan ediblər. Siz görün, bu problemin həllidir, yoxsa sadəcə bir bəyanatdır. Bəyanat verib, oturublar orada.
Maaş məsələsinə gəlincə Yaşar Cəfərli deyir ki, ən azından hərbçilərin maaşı 2 dəfə artırılmalıdır. Prezident mayın 25-də hərbi qulluqçuların və dövlət qulluqçusu olmayan mülki işçilərin maaşlarının 10% artırılması barədə sərəncam imzalayıb. Amma hərbi ekspertlər bu artımla hərbçilərin sosial vəziyyətinin ciddi dəyişəcəyinə inanmırlar. Ehtiyatda olan polkovnik leytenant Üzeyir Cəfərova görə 10%-lik artım ən yüksək məvacib alan hərbçinin maaşında 90-120 manat fərq yaradacaq ki, bu da hərbçinin sosial vəziyyətini ciddi dəyişəcək məbləğ deyil.
Marif Çingizoğlu Azərbaycanda hərbçilərin dolanışığından danışırdı və kontekstə ilə ordu ilə bağlı sualımıza dinləyicilərimizdən biri Anar Yasamaldan yazır ki, Salam Azadlıq əsl parad 92-ci ildə oldu, oktyabrın 9-unda Prezident Elçi bəyin vaxtında. O vaxt Milli Ordu Xankəndin bir neçə kilometrliyində idi, Ağdərə də azad olunmuşdu. Siz fikirlərinizi yazın və Azadlıq Radiosunun axşam saat 8-də efirə gedən kontekst verişində də sizin fikirləriniz olsun.
Azadlıq.
Azadlıq yoxdur.
Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsidir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlərdir. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan, özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərlə qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Azadlıq radiosu nefrində kontekst proqramı davam edir və sonda Sülh Uğrunda Fond və Forum Polis jurnalının birgə hazırladığı Failed States indeksindən danışacaq, iflas olmuş dövlətlərdən. Bu indeksin adı iflas olmuş dövlətlər olsa da, burada Finlandiyanın, Azərbaycanın, Gürcüstanın və başqalarının da adı var və bu nə ilə bağlıdır, Rövşən Qəmbərov ətraflı danışacaq.
Amerikadakı sülh uğrunda Fond və Foreign Policy jurnalı birgə hesabat hazırlayıblar. Failed States Index, yəni dövlətlərin uğursuzluq, iflas indeks adlanan illik hesabatda dünya dövlətlərinin üzləşdiyi qlobal, iqtisadi və sosial təhlükələr araşdırılır. Həmin dövlətlərin xarici təhlükələr qarşısında nə dərəcədə davamlı olduğu təhlil edilir. Hesabatı hazırlayanlar onda qeyd edirlər ki, siyahıya düşən ölkələrin hamısına uğursuz yaxud iflasa uğramış dövlətlər demək olmaz. Məsələn, reytingdə Finlandiya kimi inkişaf eləmiş dövlət də yer alıb, Somali kimi həqiqətən də problemləri bitib tükənməyən mövcudluğu da bəzən təhlükəyə düşən ölkədə. Yəni söhbət uğursuzluğun dərəcəsindən gedir. Reytingdə 178 ölkə yer alıb. Somali ilə yanaşı təhlükələrə ən az müqaviməti olan ölkələr sırasında Sudan, Cənubi Sudan və Kongo Demokratik Respublikası da var. Risk dərəcəsi bundan bir qədər az, amma uğursuzluq dərəcəsi yenə də yüksək olan ölkələr qrupunda isə Pakistan, Əfqanistan, İraq yer alıb. Reyting cədvəlində uğursuzluq dərəcəsi 12 sosial, iqtisadi və siyasi indikator əsasında müəyyənləşdirilib. Dövlətin iqtisadi qüdrəti nə qədərdir? Onun hərbi qüvvələri ölkə daxilində və xarici qüvvələr qarşısında sabitliyi qorumağa nə qədər qadirdir. Bundan başqa 100 daha az əhəmiyyətli indikator da nəzərə alınıb. Hər bir indikator üzrə dövlətlərə birdən onacan bal verilib. Analitiklər açıq mənbələrdən əlyetərli olan milyonlarla məlumat, statistika və məqalədən istifadə ediblər. Azərbaycan reyting cədvəlinin ortalarında yer alıb, hətta bir qədər də axıra doğru, İndoneziya və Hondurasın qonşuluğunda. Reyting cədvəlinə fikir versək, təhlükələrə qarşı müqavimət gücünə görə İranda, Gürcüstanda vəziyyət Azərbaycandakından pis, Ermənistanda, Rusiyada isə Azərbaycandakından yaxşıdır. Dünyada uğursuzluq dərəcəsi ən aşağı olan dövlət, yəni vəziyyətin ən yaxşı olduğu dövlət Finlandiyadır. Göstəriciləri ona yaxın olan digər dövlət isə İsveçdir. Daha sonra Norveç, İsveçrə, Danimarka gəlir. İlk onluqda yer alan, yəni vəziyyətin ən yaxşı olduğu ölkələr ya Avropa ya da Şimali Amerika ölkələridir. Bir də Avstraliya, Yeni Zelandiya. Digər regionlardan ən sabit durumda olanlar Yaponiya, Cənubi Koreya və Singapurdur.
Rövşən Qəmbərov və Kontekst proqramı indilik burada başa çatır, amma saat 8-də bir daha görüşəcək. Hələ isə Azadlıq Radiosunun verişləri Azadlıq Facebook məkanında proqramı ilə davam edəcək və Facebook məkanında Azərbaycan bayrağı simbolikasından danışılacaq həmin proqramda. 050-744-1017 nömrəsinə isə SMS-lərinizi göndərməyə davam edə bilərsiniz və 8-də Kontekst proqramında sizin də fikriniz olar. Hələlik bu qədər. Bələdçiniz Məhdi Mülkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, azadlıqda qalın.